Ξεκινώ με τα αγροτικά θέματα. Με τις ενέργειες των τελευταίων ημερών, η κυβέρνηση έχει χάσει και τα τελευταία υπολείμματα της αξιοπιστίας της. Παίζει εδώ και σε αυτό τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Μοιράζει υποσχέσεις για κονδύλια χωρίς να ξέρει κανείς τα βασικά. Ποια είναι τα πραγματικά ποσά? Είναι αυτοτελή ή συμψηφίζονται με αποζημιώσεις? Σε ποιους θα δοθούν? Με ποια κριτήρια, με ποιες διαδικασίες? Και βέβαια, εκτός από τις άμεσες ενισχύσεις, ποιο είναι τελικά το σχέδιο της κυβέρνησης για την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία τα επόμενα χρόνια? Είναι προφανές ότι σχέδιο δεν υπάρχει. Τα μέτρα αυτά χαρακτηρίζονται από προχειρότητα και ασάφεια και έρχονται μετά από 5 χρόνια που ο Έλληνας αγρότης έχει δει το εισόδημά του να υποχωρεί, τις τιμές των προϊόντων να υποχωρούν και το κόστος παραγωγής να εκτινάσεται. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση, σε αμηχανία, είναι σε πανικό. Και ακούμε διάφορα. Ακούμε για παράδειγμα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι οι κινητοποίησεις των αγροτών είναι υποκινούμενες. Εμείς να συμφωνήσουμε. Είναι υποκινούμενες. Ποιος τις έχει υποκινήσει? Τις έχει υποκινήσει η απίστευτη αδιαφορία της κυβέρνησης. Της έχει υποκινήσει μια αγροτική πολιτική που 5 χρόνια τώρα φέρνει πίσω τον Έλληνα αγρότη. Της έχει υποκινήσει η πολιτική που και σε άλλα μέτωπα, στην παιδεία, στην οικονομία, έχει πάει τη χώρα πίσω. Ας ψάξει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στους δικούς της κόλπους για υποκινήσεις, τόσο για τον λόγο για τον οποίο οι αγρότες είναι στους δρόμους, όσο βεβαίως και στο παρελθόν της. Το παρελθόν του λαϊκισμού, μιας ανεύθυνης αντιπολίτευσης που πληρώνει σήμερα. Οι αγρότες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει προοπτική στα προβλήματά τους με τη σημερινή κυβέρνηση. Προοπτική και λύσεις υπάρχουν με τις ολοκληρωμένες προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Με το νέο σύμφωνο εμπιστοσύνης, τη Συμφωνία Εμπιστοσύνης Πολιτείας Αγροτών και με τα άμεσα μέτρα τα οποία έχουμε καταθέσει. Μέτρα όπως το να δοθεί 1 δις από τα 28 δις ευρώ που θέλει η κυβέρνηση να δώσει στις τράπεζες να πάει στην αγροτική οικονομία, με το πάγωμα δανείων, με την αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες. Μέτρα συγκεκριμένα, πρακτικά, ρεαλιστικά, υλοποιήσιμα, που θα βοηθήσουν την άμεση ανακούφιση, αλλά και θα βάλουν τις βάσεις για μια διαφορετική αγροτική οικονομία. Έρχομαι στα ζητήματα οικονομίας. Διαβάζουμε στον τύπο πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει την κατάργηση του αφορολόγητου του στους ελεύθερους επαγγελματίες. Λέμε εκ των προτέρων ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι μια μεγάλη νίκη. Θα είναι μια μεγάλη νίκη για τους ελεύθερους επαγγελματίες που διαμαρτυρήθηκαν εντονότατα και βέβαια και για τα πολιτικά κόμματα, για το ΠΑΣΟΚ που έβαλε από την αρχή το ζήτημα αυτό ως ένα κυρίαρχο ζήτημα, κυρίαρχο θέμα που έδειχνε την αναξιοπιστία της κυβερνητικής πολιτικής. Βέβαια, ταυτόχρονα οι πολίτες θα θυμώνται και θα θυμηθούν, εάν γίνει παρόμοια εξαγγελία, τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι βεβαίως κανείς δεν είναι ευχαριστημένος όταν λαμβάνονται φορολογικά μέτρα. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό, το σέβομαι, το αναγνωρίζω. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις που πρέπει η πολιτεία να το κάνει. Και μία τέτοια είναι τώρα. Κυρίως λόγω της διεθνούς κρίσης και των επιπτώσεών της. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, πρέπει να το κάνεις με όσο γίνεται δικαιότερο κοινωνικά τρόπο. Αυτό που αντιλαμβάνονται όλοι, ακούγοντας τις εξαγγελίες περί αλλαγής ρότας στην οικονομική πολιτική, είναι ότι είναι προφανές ότι οι λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης και το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης είναι για τη Νέα Δημοκρατία κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό καθορίζει το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης στη Νέα Δημοκρατία. Και αν πάμε σε μία επαναφορά του αφορολόγητου σε ελεύθερους επαγγελματίες, κάτι το οποίο ευχόμαστε, κάτι για το οποίο εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε ως κυβέρνηση, αυτό θα έχει να κάνει απλά και μόνο με την εικόνα που δείχνει στις μετρήσεις της Νέα Δημοκρατία. Σήμερα υπήρξε μία συνάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Νίκο Αναλυτή, τον πρόεδρο του λεγόμενου Ταμείου κατά της Φτώχειας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε αυτό το πολύπαθο ταμείο, για το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά, αλλά δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Μίλησε για τη φτώχεια και την ανασφάλεια που ακουμπάει σήμερα όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες, τόσο στα αστικά κέντρα όσο βεβαίως και αγροτικές οικογένειες σε όλη την περιφέρεια. Να θυμηθούμε όλοι μας ότι το ταμείο αυτό ήταν κεντρικό στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής Νέας Δημοκρατίας. Και τελικά αναδεικνύει ανάγλυφα την αναξιοπιστία της πολιτικής της. Αναξιοπιστία που αποτυπώνεται όχι μόνο εδώ, αλλά και σε πολλά άλλα μέτωπα, όπως ήδη προανέφερα. Ας θυμηθούμε το 2007. Το σημερινό Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι σε βάθος τετραετίας το Ταμείο Κατά της Φτώχειας θα έχει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λίγο μετά, ας θυμηθούμε πάλι τον Πρωθυπουργό και τον τότε Υπουργό Οικονομίας να μιλούν για 500 εκατομμύρια ευρώ στο 2008. Ο προϋπολογισμός του 2008 τελικά ενέγραψε 100 εκατομμύρια ευρώ. Το περίφημο ταμείο ιδρύθηκε με νόμο της Βουλής τον Ιανουάριο του 2008. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το Νοέμβριο η κυβέρνηση όρισε τον κύριο Αναλυτή πρόεδρο του ταμείου. Μέχρι το τέλος του 2008 δεν είχε δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ από τα 100 εκατομμύρια που είχε ο προϋπολογισμός. Και μέχρι τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ταμείο. Δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, δεν υπάρχουν γραφεία, δεν υπάρχουν αποσπασμένοι υπάλληλοι, δεν υπάρχουν επιστημονικοί συνεργάτες, όπως προέβλεπε ο νόμος. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήθελε στην αρχή να επισκεφθεί το ίδιο το ταμείο, τα γραφεία του, για να ενημερωθεί επί τόπου. Αλλά βεβαίως, εφόσον δεν υπάρχει ταμείο, τι να επισκεφθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε μία άλλη τρανταχτή απόδειξη του ελλείμματος αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης. Τρανταχτή απόδειξη που τις τελευταίες μέρες πήρε και μία νέα τροπή. Πριν από ένα μήνα, η Βουλή ψήφισε ένα προϋπολογισμό, στον οποίο για το 2009 προβλέπονται 350 εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Κατά της Φτώχειας. Πριν από μερικές μέρες, στη Βουλή πέρασε μία τροπολογία για το επίδομα θέρμανσης. Ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι το περίφημο επίδομα θέρμανσης μετονομάστηκε σε έκτακτο επίδομα κοινωνικής συνοχής, με κόστος 260 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ότου θαύματος αφαιρούνται από τα χρήματα του Ταμείου. Με άλλα λόγια, το Ταμείο αυτή τη στιγμή, αφότου δοθεί, όταν δοθεί το επίδομα θέρμανσης, θα έχει 90 εκατομμύρια ευρώ υπόλοιπο. Με αυτά θα κάνει κοινωνική πολιτική. Με αυτά θα στηριχθούν οι αδύναμες ομάδες. Το ερώτημα είναι ποιον κοροϊδεύουν και με ποια αξιοπιστία θα σταθούν μπροστά στους Έλληνες πολίτες, μπροστά στις επερχόμενες εκλογές για να ζητήσουν την ψήφο του. Ολοκληρώνω με μία αναφορά στο γνωστό ήδη θέμα των δηλώσεων του Τούρκου τέως στρατιώτη και ενήν δημοσιογράφου. Υπάρχει μία σχετική ανακοίνωση του αρμοδίου πολιτικού εκπροσώπου μας. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι απαράδεκτες αυτές δηλώσεις που νομίζω ειδικά στους γονείς αγνοωμένων στην Κύπρο έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη ταραχή. Αυτές οι δηλώσεις δημιουργούν στην ελληνική κυβέρνηση την υποχρέωση να απαιτήσει δικαίωση για τους πολίτες που δολοφονήθηκαν στην Κύπρο από τον εισβολέα. Με τον πιο καθαρό τρόπο, δεν αρκούν οι δηλώσεις, χρειάζονται ενέργειες από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί οι δηλώσεις αυτές έδειξαν ξεκάθαρα ότι υπήρξαν εμψυχρό δολοφονίες και οι δολοφονίες αυτές έγιναν κατ' εντολή της ηγεσίας και όχι όπως ήθελε μέχρι τώρα να ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά, ως εγκλήματα από διάφορες παρακρατικές ή άλλες ομάδες. Εδώ έχουμε ομολογία κοινική για ψυχρό δολοφονία ως αποτέλεσμα εντολών. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να μην παραμείνει το ζήτημα αυτό στο επίπεδο των απλών δηλώσεων. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Μόσκοβα.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω πώς στέκεται στο ΠΑΣΟΚ απέναντι σε μία πρόταση που του υπευλήθη δημοσίως μέσω μιας γνωστής κυριακάτσικης εφημερίδας να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κυρίων Παπανδρέου και Καραμανλή για αλλαγή του εκλογικού νόμου εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης.
Κύριε Μόσκοβα, η χώρα χρειάζεται εκλογές και χρειάζεται εκλογές το συντομότερο. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Πλέον ο αστερίσκος της παραγραφής έχει αρθεί μετά από τη στάση της κυβέρνησης στη Βουλή για το ζήτημα της Προανακριτικής Επιτροπής. Και οι εκλογές αυτές θα γίνουν με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Ας είμαστε ρεαλιστές και ας σκεφτούμε πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων πολιτών. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί για έναν εκλογικό νόμο εντελώς διαφορετικών προδιαγραφών. Το ζητούμενο δεν είναι το πόσο κατά πόσον από τον ισχύοντα εκλογικό νόμο θα προκύψει ή όχι αυτοδυναμία. Εμείς πιστεύουμε ότι θα προκύψει αυτοδυναμία. Και αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, θα προκύψουν προγραμματικές συγκλήσεις. Το ζητούμενο είναι ένας διαφορετικός εκλογικός νόμος με μια άλλη λογική που θα ενισχύει την αυτονομία της πολιτικής από τα κάθε είδους συμφέροντα και θα αλλάζει ριζικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Εμείς σε αυτό έχουμε δεσμευτεί και αυτό θα προτείνουμε μετά τις επόμενες εκλογές ως κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Θέλω να επιστρέψω στο αγροτικό. Υπάρχουν καταγεγραμμένες έντονες διαφοροποιήσεις εντός της κυβέρνησης για το αν πρέπει να υποστηριχθούν ή όχι η κινητοποίηση των αγροτών και το κλείσιμο κυρίως των δρόμων. Ανάλογη διφωνία υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ. Αναφέρομαι σε σημερινά παραδείγματα, όπου άλλα στελέχη σας που βρέθηκαν στον μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα έλεγαν ότι καλώς οι αγρότες κλείνουν τους δρόμους και είναι μια μορφή κινητοποίησης. Άλλα στελέχη σας που βρέθηκαν στον Ισθμό της Κορίνθου έλεγαν ότι κακώς κλείνουν τους δρόμους. Η επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ ποια είναι?
Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ καθαρή και νομίζω εκφράστηκε και από όλα τα στελέχη μας που βρέθηκαν σε διαφορετικά μπλόκα, γιατί βρέθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο πολλοί βουλευτές και άλλα στελέχη μας στα μπλόκα. Στηρίζουμε τους αγώνες των αγροτών, σεβόμαστε τις αποφάσεις τους, πιστεύουμε ότι σε μια δύσκολη διαπραγματευτική στιγμή δεν πρέπει να ρίχνει κανένας λάδι στη φωτιά, δεν έχουμε καμία διάθεση να τους κυδεμονεύσουμε και ταυτοχρόνως όλοι γνωρίζουμε και οι αγρότες πρώτοι ότι κάθε κοινωνική ομάδα πάντα πρέπει να έχει στο μυαλό της και τις επιπτώσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στην οικονομία της χώρας, μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Άρα πορευόμαστε με ευθύνη. Δεν είμαστε κυβέρνηση, κύριε Πιταρά. Είμαστε αντιπολίτευση και στεκόμαστε απέναντι στους αγρότες με μεγάλη ευθύνη και με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.
Αν μου επιτρέπετε, η άποψη που διατυπώνετε εσείς θυμίζει κάτι σαν αυτό που λέμε ότι πατάτε σε δύο βάρκες. Καθαρή θέση δεν μπορεί να έχετε? Είστε υπέρ του να κλείνουν οι αγρότες τους δρόμους? Είστε κατά?
Κύριε Πιταρά, η θέση μας είναι απολύτως καθαρή και την έχουμε εκφράσει από την πρώτη μέρα. Δεν είναι ο ρόλος μας αυτή τη στιγμή να βγούμε και να ζητήσουμε να συνεχίσουν ή να σταματήσουν τα μπλόκα στους δρόμους. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα μπλόκα δημιουργούν πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα μέσο πίεση στην κυβέρνηση. Μπορεί η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς δίνει στους αγρότες. Γιατί το να του ζητήσει κανένας αυτή τη στιγμή να σταματήσουν όλα τα μπλόκα, μπορούν να έχουν καταλάβει οι ίδιοι περί τίνος ακριβώς πρόκειται, νομίζω αδικεί τον αγώνα τους. Ταυτοχρόνως το να συνεχίσουν τα μπλόκα επαόριστον είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τις διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν και εδώ είμαστε. Παρακαλώ.
Υπάρχει ημερομηνία για τη συνάντηση του κυρίου Παπανδρέου με τον κύριο Αλαβάνο και σε αυτή τη συνάντηση θα υπάρχει ατζέντα με συγκεκριμένα θέματα ή όχι?
Αν δεν κάνω λάθος, θα συναντηθούν το τέλος αυτής της εβδομάδας. Δεν είμαι σίγουρος για την ακριβή ημέρα. Νομίζω πως έχει οριστεί η Πέμπτη ή η Παρασκευή, αλλά θα το επιβεβαιώσω και θα επανέλθω. Ως προς την ατζέντα, να σας θυμίσω ότι ο κ. Παπανδρέου θέλησε να κάνει αυτό τον κύκλο συνεννοήσεων με αφορμή τα ζητήματα της νεολαίας. Με αφορμή τα θέματα τα εκπαιδευτικά, αλλά και ευρύτερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Νομίζω ο κορμός της συζήτησης θα είναι αυτό ακριβώς και μάλιστα μερικές μέρες μετά από τη συζήτηση στη Βουλή. Από εκεί πέρα είναι προφανές ότι σε μια συζήτηση δύο πολιτικών αρχηγών μπορεί να τεθούν και άλλα ζητήματα. Παρακαλώ.
Είπατε πριν από λίγο ότι δεν έχετε διάθεση να κυδεμονέψετε τους αγώνες των αγροτών. Θέλω να σας ρωτήσω σε τι αποσκοπεί η παρουσία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στα μπλόκα.
Στο να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στα αιτήματά τους. Είναι αυτονόητο ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα βρίσκονται δίπλα στους αγρότες. Έχουμε εδώ και πολύ καιρό ξεκινήσει μια συζήτηση με τον αγροτικό κόσμο, μιλώντας τους για τις προτάσεις μας, επιχειρηματολογώντας σε σχέση με τις προτάσεις της κυβέρνησης. Είναι αυτονόητο. Και αν θέλετε, το γεγονός ότι δεν ήμασταν παρόντες στην αρχή που στήθηκαν τα μπλόκα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν θελήσαμε κατά κανέναν τρόπο να δώσουμε μια αίσθηση ότι εμείς υποκινούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Όταν όμως υπάρχουν τα μπλόκα και έχουμε κληθεί να πάμε εκεί να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας και να ακούσουμε τους αγρότες, Είναι προφανές ότι είναι ευθύνη μας να το κάνουμε. Και αυτό κάνουμε. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω, ο κύριος Παυλόπουλος με συνέντευξή του χθες ουσιαστικά είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να προτείνει ξανά τον Κάρολο Παππούλια για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εσείς θα στηρίξετε αυτή την υποψηφιότητα ή, όπως έλεγε ο Δημήτρης Ρέπας, θα οδηγήσετε τη χώρα σε εκλογές?
Έχω μιλήσει εξαντλητικά για τη θέση μας στο ζήτημα αυτό. Η κυβέρνηση επιχειρεί να το ξαναφέρει στην επικαιρότητα, διότι θέλει να διατηρήσει μια συζήτηση. Για μας αυτή η συζήτηση δεν είναι του παρόντος. Θα επανέλθουμε όταν κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο. Παρακαλώ.
Να επιστρέψουμε λίγο στα αγροτικά. Λέτε ότι ακούτε τα προβλήματα των αγροτών, δείχνετε την αλληλεγγύη τους. Να υποθέσω ότι αυτό σημαίνει ότι κάνετε την γόνιμη αυτοκριτική σας δι' αυτού του τρόπου για το ξεφούσκωμα των ελαστικών? Το καταδικάζετε ως νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ?
Κύριε Μόσχοβα, αν θυμάμαι καλά, μου κάνατε το ίδιο ερώτημα και πριν από μερικές μέρες. Και θα επαναλάβω την απάντηση που σας έδωσα τότε. Το ΠΑΣΟΚ είναι περήφανο για την πολιτική του απέναντι στους αγρότες. Βελτίωσε το εισόδημά τους, άλλαξε την αγροτική οικονομία, έκανε σοβαρές διαπραγματεύσεις για το αγροτικό εισόδημα, για τα προϊόντα, για τη νέα ΚΑΠ. Εάν οι πολιτικές που είχαμε ξεκινήσει είχαν συνεχιστεί και σήμερα, η αγροτική οικονομία θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δυστυχώς δεν συνέβη αυτό. Δυστυχώς κάναμε βήματα προς τα πίσω. Δυστυχώς εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια σοβαρής διαπραγμάτισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς από το 2013 και σε μερικά προϊόντα και πιο νωρίς θα έχουμε μείωση των ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής Νέας Δημοκρατίας. Εμείς πάντα κάνουμε αυτοκριτική για αυτά που έχουμε κάνει και πάντα κοιτάμε κριτικά το παρελθόν μας. Όμως στο σύνολό του δεν έχουμε πούμε τίποτα για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε χειριστεί τον αγροτικό τομέα. Προφανώς ορισμένα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει και καλύτερα, όμως είμαστε περήφανοι ότι είχαμε πάντα μία σχέση με τον κόσμο αυτό και είναι μία σχέση εμπιστοσύνης και αυτήν θέλουμε και τώρα να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε. Παρακαλώ.
Σύμφωνα με τον κύριο Βενιζέλο, στο ΠΑΣΟΚ κράβεται κοστούμια. Κατά τη ρίση του ΔΕ, θα πρέπει οι παραγγελίες που έχουν δοθεί να ακυρωθούν. Θεωρείτε πως πρέπει να γίνει αυτό όντως?
Και όσες παραγγελίες δεν προλαβαίνουν να ακυρωθούν, μπορείτε να είστε σίγουροι, κύριε Λαγού, ότι αυτοί που τα έχουν παραγγείλει τα κοστούμια δεν θα τα χρησιμοποιήσουν. Να σας θυμίσω ότι περί ραψίματος κοστούμιών έχω αναφερθεί και εγώ επανειλημμένα από το βήμα αυτό. Βεβαίως έχει αναφερθεί πρώτος από όλους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως και ο γραμματέας. Παρακαλώ.
Πάντως νομίζω ότι και ο κύριος Ρέπας αλλά και ο κύριος Παυλόπουλος με τις δηλώσεις τους εμπλέκουν το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας στις πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει κάποια ποιοτική διαφορά στις δηλώσεις? Διακρίνει το ΠΑΣΟΚ διαφορές που ο κύριος Ρέπας έχει περισσότερο δίκαιο και ο κύριος Παυλόπουλος όχι?
Πιστεύω πως έχω απαντήσει εξαντλητικά στο θέμα αυτό. Ένα μόνο σχόλιο. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά που είναι ότι οι δηλώσεις του κ. Παυλόπουλου έχουν ως προφανή στόχο να επιχειρήσουν αυτή τη στιγμή να ανακοινήσουν ένα θέμα για μικροπολιτικό όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Οι δηλώσεις που έγιναν από δικά μας στελέχη ήταν μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού για το πώς πορευόμαστε στο επόμενο χρονικό διάστημα με δεδομένο το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει για πολύ ακόμα σε αυτή τη χώρα. Παρακαλώ.
Έχετε ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ο εισαγγελέας διέταξε να ανοίξουν λογαριασμό ενός πρώην στελέχουσας του κ. Τσουκάτου για το θέμα της Siemens και τι περιμένει το ΠΑΣΟΚ από αυτή την υπόθεση?
Να σας θυμίσω ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου στελέχους μας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε ήδη λάβει προληπτικά μέτρα χωρίς να προδικάζεται η ενοχή του, αλλά ακριβώς για να μην υπάρχουν σκιές πάνω από το κίνημα. Η θέση μας για αυτήν την περίπτωση, αλλά και για όλες άλλες, είναι μία, είναι γνωστή, όλα στο φως, όλα να τα γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, διαφάνεια παντού, και αυτό θα ακολουθήσουμε σε όλα τα ζητήματα που αφορούν είτε το συγκεκριμένο ζήτημα με την Siemens, είτε σε άλλα παρόμοιας φύσης ζητήματα. Παρακαλώ.
Διάβαζα σε κυριακάτικη εφημερίδα τα κριτήρια που μπαίνουν από το ΠΑΣΟΚ για την συγκρότηση των ψηφοβελτίων. Και ένα από τα 10 κριτήρια ήταν και το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια βαρύβια στο κόμμα τα οποία μάλλον δεν θα μπουν στο ψηφοβέλτιο. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα βαρύβια αυτά?
Δεν έχω απολύτως τίποτα να πω πάνω στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε επόμενες βουλευτικές ή ευρωπαϊκές εκλογές. Ευχαριστώ πολύ.